Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I denne episoden har jeg med meg Marit Kolby, matviter og ernæringsbiolog. Hun har en unik, klar og modig stemme i ernæringsdebatten i dag. Alltid saklig, informativ og en utrolig god formidler. Velkommen, Marit.
Takk skal du ha, Gry.
Aller først, gratulerer med boka di som kom ut for et par måneder siden.
Ja, tusen takk. Ja. Den er jo ikke rukket å bli så veldig gammel. Den ble lansert 19. mai. Så.
Ja,
Fortsatt, og
regjert på toppen av bestsellerlistene. Det er jo veldig stas.
Ja, det er veldig stas. Den har ligget et par uker på toppen nå, så det er gøy.
Mm. Og så er det jo veldig kjekt å se at dette her er et tema. Boka det heter «Hva og når skal vi spise?» Og det at det faktisk er et tema som folk er sultne på å få innsikt i, det synes jeg er veldig kjekt.
Mm. Og det synes jeg også selvfølgelig, og jeg er litt sånn overrasket over hvor sultne folk er på det, og hvor gøy de synes det er med denne kunnskapen, for det er jo en populærvitenskapelig bok, og den har jo en del fagbegreper og slike ting, men de tilbakemeldingene jeg får er at mange leser den som om det er krim, at de klarer ikke å legge den fra seg. Jeg synes det er kjempespennende, og jeg digger å lære mer om hvordan kroppen fungerer, og hvordan maten samspiller med kroppen, og hvordan dette påvirker oss igjen. Så det er kjempegøy at det er så mye interesse for dette her.
Men har du fått direkte tilbakemeldinger på noe som... Er det noe som stikker seg ut av type tilbakemeldinger på den informasjonen du har rundt hva og når vi skal spise?
Ja, altså... det jeg tror er noe av det som trigger interessen, eller som gjør at folk synes det er spennende, er at jeg begrunner det med biologiske forklaringer. Så når jeg anbefaler for eksempel at man bør spise så og så sjelden, eller hva slags type mat man bør spise, og så videre, så er det ikke bare en slags sånn tom anbefaling. Det hører med en biologisk begrunnelse. Du bør spise slik og sånn fordi at hvis du spiser denne maten, så skjer det. Hvis du spiser en annen type mat, så skjer dette. Så det er på en måte, det gir jo da kunnskap som gjør at man kan ta et informert valg selv som forbruker, og så kan man vite at ok, i dag så velger jeg å skjeie ut med sånn og sånn mat. Men at man, ja, at man har rett og slett kunnskap til å gjøre bedre, valg. Da. Både når man velger å gjøre dårlig valg og med overlegg, for det gjør vi jo også alle sammen, av og til, men at man da vet hva som er de beste valgene for en selv i hverdagen. Ja. Og det er jo særlig dette med når vi skal spise, som på en måte er den store endringen i forhold til den gjengse oppfatningen. Ja. Fordi det er jo en veldig sterk oppfatning om at man skal spise ofte og lite, og det er jo det som gjentas hele tiden i utallige fora. Så blir det sagt at man skal spise ofte og lite, uansett om man skal slanke seg eller legge på seg, eller om man har den eller den lidelsen, så er det liksom gjort en slags antakelse om at det er det som er riktig.
Mm.
Det stemmer ikke helt.
Nei, ikke sant. Det stemmer faktisk ikke det hele tatt. Men det ønsker jeg også gå djupere inn i litt etterpå. Men aller først så har jeg lyst til å høre med deg. Hva det var som motiverte deg til å skrive en bok? Skrive en bok om hva vi bør spise og når vi skal spise. Så kan ikke vi egentlig bare lene oss på helsedirektoratet sine kostråd?
Nei, akkurat nå, sånn som de står nå, så er de jo ikke tilstrekkelige, fordi mye av den kunnskapen som jeg formidler rundt dette her er forholdsvis ny. Kostrådene våre er ganske gamle. De skal jo etter hvert nå revideres, men først så skal de nordiske kostrådene revideres, og det er en prosess som pågår nå. Og det er jo for så vidt også en fornuftig rekkefølge, at man først reviderer de nordiske, og så reviderer de nasjonale kostrådene etter det, for å unngå å måtte gjøre dobbeltarbeid. Men det er jo et problem at disse prosessene er så trege, sånn at ny og viktig kunnskap ikke kommer ut før det kanskje har gått 10-20 år. Så synes jeg at det har skjedd eller det har jo skjedd utrolig mange viktige ting innenfor ernæringsfeltet og I sånne tilstøttende fagfelt til ernæringsfeltet som gjør at vi har fått noen sånne paradigmeskifter innenfor denne vitenskapen. Og så ser jeg at noen av de temaene har stor betydning for folk, og at hvis de kan få denne kunnskapen, denne oppdaterte kunnskapen, slik at de kan bruke den I sine egne matvalg, så har det mye å si for helsen. Og da jeg har blitt veldig utålmodig med å få denne kunnskapen ut.
Ja, for det handler jo egentlig nesten om en sånn systemfeil, det at du nødt til å holde fast ved noe som du nesten egentlig vet ikke stemmer lenger, fordi at regelverket der, og vi må forholde oss til det. Og så hvis det kommer nye innsikter, så må vi vente på at det totalt revidert, da, før en kan nesten få lov å gå ut og si det. Møter du motbør ved å på en måte fremme det motsatte? Da.
Som ja, for eksempel, absolutt. Jeg får jo motbør på det, men det også... Ja, det begge deler, ikke sant? Det veldig mange som sier, oi, dette var kjempespennende og interessant. Kan du tipse meg om noen av kildene dine? Hvor kan jeg lese mer om dette her? Ikke sant? Så noen, nå tenker jeg da på fagfolk, ikke sant? Veldig interessert, synes at det og vil gjerne tilegne seg noe av denne kunnskapen selv og se, ja, og etterspørre hvorfor har du en annen oppfatning enn andre om dette her? Så det på en måte den ene tilnærmingen, og så det en del som litt sånn, nei, du skal ikke stille spørsmål ved kosterådene. Så det den andre, og det tenker jeg der det litt sånn mangel på nysgjerrighet, på faglig nysgjerrighet, for hvorfor sier jeg dette jeg sier nå? Det noe I det? Kanskje jeg skal undersøke det litt nærmere før jeg avfeier det, og så videre. Så der, ja, det forskjellige tilnærminger der, men det litt sånn det i verden generelt, ikke sant? Noen mer nysgjerrighetsdrevet enn andre, og det alltid sterke oppfatninger om hvordan ting henger sammen, og det kan være ubehagelig å få utfordret de oppfatningene. Altså, jeg har jo møtt meg selv I døra så mange ganger selv I løpet av min karriere innenfor ernæringsvitenskapen, så mange ting jeg har trodd at jeg visste, som jeg har vist seg, at jeg ikke visste likevel, og jeg må endre syn, ikke sant? Ja. Det en kontinuerlig prosess.
Men kan du huske en sånn situasjon der du ble møtt med en litteratur med ny kunnskap som gjorde at du virkelig fikk revolusjonert tankene dine rundt fett eller spisemønster, eller kan du huske et sånt øyeblikk?
Altså, jeg husker veldig godt første gangen jeg ble introdusert for dette begrepet ultraprosessert mat, og skjønte at oi, her det et eller annet spennende. Her det noe jeg ikke har hatt på radaren tidligere. Og det var på en måte det var et slags vendepunkt at jeg da begynte å sette meg grundig inn I hva dette handlet om, og så begynte å grave dypere og dypere ned I alt jeg kunne finne av litteratur som handlet om det. Og det har jo vært med på totalt endre mitt syn på maten, på hvordan det vi skal liksom se på maten, hvordan det vi skal tilnærme oss maten.
Hvordan skal vi det?
Ja, hvordan skal vi det? Ja. Ja, jeg tenker at vi har på en måte prøvd å pille maten for mye fra hverandre. Litt sånn resultat av hvordan ernæringsvitenskapen egentlig har utviklet seg. På et eller annet tidspunkt så mistet vi selve maten, altså matens helhet, fordi vi dykket veldig mye ned I matens enkelte komponenter. Og så fant vi på en måte, vi fant dette med næringsstoffer, ikke sant? Dette var jo begynnelsen av 1900-tallet når vi begynte å oppdage næringsstoffer, og så koblet vi de til forskjellige mangelsykdommer og så videre. Og det ble jo et sånt stort vendepunkt innenfor ernæringsvitenskapen. Og så begynte vi etter hvert å få bedre metoder som gjorde at vi kunne altså bedre metoder I laboratorier vi ble bedre på organisk kjemi og så videre så kunne vi fremstille disse næringsstoffene på lab, eller vi kunne isolere dem fra matvarer og så kunne vi gi dem som tilskudd I stedet for maten så på et eller annet tidspunkt der så mistet vi selve maten og så ble næringsstoffene det eneste saliggjørende og sånn har det egentlig forblitt ganske lenge at vi liksom tenkt at mat det et transportmiddel for næringsstoffer og energi og ferdig med det
Men ikke det litt vitenskapens natur også, I alle fall sånn som det har vært de siste 100 årene, at du for å kunne si noe sant om en gitt greie, så må du putte det I noen tydelige rammer og sette noen premisser for å kunne si noe sant om noe. Og så blir det jo begrensende i den forstand at man ikke får med en helhet. Men ja, absolutt. Får jo veldig, og det jo også litt sånn jeg opplever hele akademia, det at vi på en måte blitt sånn eksperter på veldig små områder uten å Og så hegner man veldig om det, i stedet for å ha den ydmykenheten i forhold til det tverrfaglige, at man kan finne ut så mye mer om alt hvis man klarer å evne å tenke flere tanker på en gang. Da.
Ja, absolutt. Nei, men det er nok litt vitenskapens natur.
At det en svakhet ved vitenskapen. Det jo masse fantastisk med det, men kanskje det en av svakhetene.
Ja, men det jeg tenker at man kan gjøre er at når man undersøker detaljer ved maten for eksempel, så bør vi hele tiden også se litt sånn, altså zoome litt ut og tenke, hvordan ser dette her ut i evolusjonært perspektiv? Gir det mening når vi ser på menneskets utvikling og så videre? Og da vil det naturlig av og til komme noen spørsmål som man også bør adressere, tenker jeg da, i stedet for å bare fokusere på disse detaljene. Mm. Så, men det er jo interessant dette med næringsstoffer, ikke sant? For vi har jo definert hva som er næringsstoffer, og det er jo veldig få stoffer i maten. Det er sånn 160 stoffer eller et eller annet sånt tilsammen. Som vi på en måte analyserer på da, og vurderer maten vår etter. Men dette her er jo da under 1% av de totale bioaktive stoffene i maten vår. Mm. Altså stoffer som påvirker vår biologi. Så vi ser jo bort fra nesten alle stoffene i maten når vi undersøker maten på den måten her. Sånn. Og det jo fordi at de andre stoffene ikke definert som næringsstoffer, men de påvirker vår biologi allikevel. Mm. Så det jo noen alvorlige svakheter ved dette her. Selvfølgelig, næringsstoffer viktige. Det klart vi skal sørge for at vi får i oss det vi trenger, og så videre. Men det bare en liten del av det som av hvordan maten påvirker oss. Da. Det så mange andre ting.
Mm, det det. Så,
men det jo ny kunnskap, ikke sant? Eller ny vitenskap som har gjort det mulig å finne ut av dette også. Mm. Så mye av dette her, den tradisjonelle måten å se på maten på, handler også om begrensninger i vitenskapelig metode. Nå har vi mange nye metoder som gjør at vi kan finne ut mye mer om maten, og kan også se på den fra mange forskjellige synsvinkler, og så kanskje forstå helheten bedre. Men da må vi ta i bruk dette her. Da.
Ja, ikke sant?
Mm.
For å gå sånn konkret inn i noen av temaene i boka, da, rundt hva skal vi ete? Det er veldig inn og trendy, spesielt blant unge jenter, tenåringsjenter, å spise vegetar.
Mm.
Raw vegan og masse spennende, akkurat nå florerer det masse sånne her spennende oppskrifter, sånn reels på Instagram og TikTok der de lærer seg masse spennende, fristende oppskrifter på plantebasert mat. Bør man spise kjøtt, eller bør man ikke spise kjøtt? Er det nok å spise plantekost når man er i vekst?
Ja, altså, det spørs jo hva man mener med kjøtt, håper jeg. Altså, jeg tenker jo at det er hensiktsmessig å dele det opp i plantematen og den animalske maten, og den animalske maten er jo veldig mye mer enn bare kjøtt. Og animalsk mat vil jo typisk da være egg, meieriprodukter, fisk og skalldyr, og da kjøtt og innmat og blod og slik ting. Så man trenger jo absolutt ikke å spise hele utvalget av animalske matvarer. Men at det er bra for oss å vokse opp og utvikle oss, og særlig sånn med tanke på med vekst og utvikling, ikke sant? Fra barneårene over i ungdomsårene og alle disse vekstperiodene som krever mye, og særlig da med kvinner, ikke sant? Med tanke på at man skal forberede kroppen til svangerskap og slik ting, så mener jeg at plantematen ikke er tilstrekkelig i seg selv. Det betyr ikke at ikke vi skal spise mye plantemat. Mm. Det kan vi veldig gjerne gjøre, men at vi trenger noe tilskudd av den animalske maten også.
Hvilke næringsstoff ifra det animalske riket er det som er viktig, og som man ikke kan få nok av, eller i god nok form i det plantebaserte?
Ja, det er jo særlig, altså det er noen ting som er spesielt for den animalske maten, så da er det naturlig å tenke på B12 for eksempel, så man ikke får det helt tatt gjennom plantematen. Da. Og så er det jo også dette med jern. Store deler av verdens befolkning og også Norges befolkning har for lite jern, har for dårlige, for lave jernnivåer. Og da er det også sånn at den animalske maten hjelper oss også å ta opp jern fra plantematen. Så det er også en ting som jeg tenker at vi ikke har vektlagt nok, at plantemat, animalsk mat, de samspiller for å optimalisere opptak av næringsstoffer.
Mm. Men hvorfor ikke hjerne i plantekost? Altså, jeg tror det veldig mange som bruker for eksempel Floradix, da, som en flytende hjernetilskudd som basert bare på urter og planter. Mm. Ikke det nok?
Nå har ikke jeg sjekket hvordan den Floradixen laget, men jeg vil jo tro at den enten så må man jo ha isolert noe hjern fra disse plantematvarene, eller så har man jo tilsatt noe jern for å få et så høyt jerninnhold at det kan regnes som et tilskudd. Så, men da vi over på tilskudd, ikke sant? Er det tilstrekkelig å ta tilskudd? Er det bra nok? Mm. Og da støter vi på et annet problem, og det at tilskudd oppfører seg på en annen måte enn hele matvarer gjør. Mm. Fordi at denne frigjøringen av næringsstoffer i maten, den foregår i et samspill med fordøyelsessystemet vårt med mange forskjellige mekanismer som altså det starter allerede i munnen, ikke sant? Og det fortsetter i magesekken og i tynntarmen og så videre, så det ikke sånn at disse tilskuddene virker på samme måte som hel mat. Det virker som om den hele maten sikrer på en måte at vi får tak i de næringsstoffene vi skal ha, men vi skal heller ikke fôre for eksempel på ugunstig mikrober da, i fordelelsessystemet. Og hvis vi da slipper løs alt for mange av disse næringsstoffene i form av tilskudd, høyt opp i fordelelsessystemet, så kan vi gjøre nettopp det. Og det er jo noe av det man har sett, for eksempel med å gi jerntilskudd til barn i land hvor det alvorlig underernæring, for eksempel, så ser man at det kan da skape vekst av negative bakterier. Da kan de bli mer utsatt for skadelige bakterieinfeksjoner, da, fordi at en del bakterier veldig jernelskende. Ja. Men når jernet kommer da i sin naturlige form, i sin naturlige struktur, som det gjør i maten, så hemmer det at bakteriene får for mye av dem. Mm. Og at det er heller vi som får dette næringsinnholdet. Mm. Så det er veldig mye mer der enn bare næringsstoffer, ikke næringsstoffer. Det handler om matens struktur og matens samspill med både mikrobiotaen vår, da, altså alle mikrobene som lever i fordøyelsen, og igjen da vår fysiologi.
Mm, og kanskje også kvaliteten på maten, da, at det forskjell på å spise et stykke biff og en superprosessert pølse, for eksempel.
Ja, absolutt. Men det igjen handler da mye om struktur, men det handler også om andre ting som den pølsa vil være tilsatt. Da.
Ja, ikke sant? Mm,
så når du da hvis du får rent kjøtt ned i magen, så er ikke det det samme som å få kjøtt sammen med stivelse og ja, andre ting som tilsettes de ultraprosesserte pølsene, for eksempel. Mm. Og så er det også noe annet, nå snakket jeg på en måte bare om den matvaren, men vi spiser jo måltider, så det å spise et kjøttstykke sammen med poteter og grønnsaker er heller ikke det samme som å spise en pølse med pølsebrød og skylle den ned med en cola. Nei. Så det hele måltidets kontekst, ikke sant, er kjempeviktig. Det er både hva du tilfører, men det er også på en måte hvordan påvirker dette her hva som får lov til å vokse av mikrober i fordøyelsen. Det er en veldig, veldig viktig del av dette samspillet med maten og kroppen.
Når du skrev om disse her ulike bestanddelene i våre fordøyelser og hvilke funksjoner det har, så avslørte du en side ved deg selv som jeg overhovedet ikke visste. Du er jo djupt makaber. Altså, ja. Jeg skulle sitte der og kose meg og lese om magesekken, og så plutselig havnet jeg inn i en helt sånn absurd skrekkhistorie fra virkeligheten.
Ja, ikke sant?
Så der forteller du om at du har alltid vært veldig betatt av sånne her fæle historier fra virkeligheten, og jeg havner altså ned i noen likrester og ned i en bøtte med noen gugge og saltsyre. Og det var da skulle være en slags analog til vår egen magesyre. Kan du fortelle litt om vi trenger ikke snakke mer om den fæle historien. Du tenkte, ja, du kanskje har mistet appetitten nå, men det går fort over, skrev du. Og så fortsetter du å snakke om magesekken. Kan du si litt om saltsyre, magesyre?
Ja. Ja, det er jo den bruker vi jo til hovedsakelig da til å ikke løse opp lik, men men vi bruker den da til å løse opp maten vår. Så det er jo en viktig del av dette med fordøyelsen. Den bryter jo rett og slett ned strukturen på maten da, denne saltsyren. Så det er jo noe av det den gjør, så den vil jo etter hvert, altså når maten har ligget i magesekken en stund, så vil den se helt annerledes ut enn når vi akkurat har svelget den. Så da vil den bli mer og mer en sånn gjørme på en måte. Så det er jo en forberedelse til å kunne ta opp næringsstoffene fra maten. At det blir nødt til å och brytas ned, alltså strukturerna må brytas ned. Mm, men den gör också lite andra ting då, den aktiverar någon proteiner för exempel och sånt som vi trenger att ha i gående i fördelsen för att vi ska kunna ta upp näringsstoffer.
Mm, och så innehåller magsäcken då sån tjockt slimlag som ska beskytta den emot att etsa hull på sig själv, men vad är det som sker visst vi blir väldigt sån ivrige på att tygge för exempel Ibux? Det är många, bland annat tenåringsjenter som brukar mycket det till att reglera hodepine och, mm. och menstruationssmärta.
Ja, ja den, det är ju intressant. Jag tror det är många som har märkt också det att de får ont i magen av att ta dessa smärtstillande tabletter som innehåller ja, sånt som Ibux gör. Och något av det de gör är att de nedsätter den här slimproduktionen i magesäcken så att man får en mindre effektiv beskyttelse mot magesyren.
Mm.
Så det är ju en biverkning absolut av disse medicinerna. Så jag tänker att vi bör vara lite försiktiga med smärtstillande i det hela tatt. Och det var ju också, jag husker jag akkurat detaljerna i det, men det var nog som blev publicerat nyligen om detta med att paracetam är ju heller inte harmlöst.
Nej.
Mye mindre än det vi har trodd. Alltså det ser ut att påverka oss mer än det vi har trodd.
Mm.
Och nu husker jag inte akkurat kontexten och resultaten, men det är absolut grund att ställa spörsmål vid utsträckt bruk av sådana medel. Och så kan man också lura på om varför har man så mycket smärta då? Vad är rotorsaken till det?
Ja, jag husker när jag var tenåring och fick menstruation så fick jag dispensation till att stå i timmarna för jag hade så ont.
Mm.
Att jag inte grejde att sitta i ro. Det var ja, jag har fött 4 ungar så det var den samma typ intense smärten i det området och då spiste jag vanlig mat.
Mm.
Som var mycket ultraprocesserat och jag det var en av de tingar som skedde med mig mitt i 20 åren när jag började äta mer råvarubaserat.
Mm.
Att de smärtorna och krampefølelsene försvant i mycket större grad. Alltså det regulerade sig via att jag åt ordentlig mat.
Ja, ja det är ju jätteintressant. Den sammanhängen där är nog jag inte har studerat eller sett på det helt tatt, så det kan gå till att det är nog absolut nog vi borde ta tak i där, mm. men det kan också hända att det är ju en del såna kvinnohälsa ting som jag menar att det inte är så väldigt gott i varetatt. Det kan hända att det är andra måter vi kan hjälpa med slike typer smärtor och plager på då än det vi gör idag och i vart fall kanske pröva att undgå att pösa på med de problematiska smärtstillande.
Är det sant? Ja. Nej, vi kunde prata jättemycket om det men jag har lust att få snacka om så massa som är klara av det som är i den här spännande boken din. Och du har flera infallsvinklar runt det med när vi ska spisa, men så önskar du också börstebilar och rumling i magen välkommen. Och väldigt många är ju kämperädd för rumling i magen och tänker gud, nu med mat och som har springit till det första och bästa och putt i skrätterna. För varför ska vi önska rumling i magen och börstebilar välkommen?
Ja, det är ju kanske först att introducera eller snacka lite om vad den där börstebilen är då. Så det är ju ett begrepp som jag har funnit upp för att försöka förklara en eller folkliggöra lite en process som få egentligen känner till.
Mm.
Så det som jag kallar för börstebilen är ju då en serie med rytmiska muskelsammanträckningar som går från magesäcken eller de startar där och så går de genom hela tyntarmens längd. Och hensikt med detta här är ju då att dytta bakterier och matrester väck från tyntarmen och över i tykktarmen. Och det är för att tyntarmen är extremt känslig för bakterieväxt. Om det får lov att växa bakterier där så vill det skapa inflammation eller så betändelse då som både vill förplanta sig till resten av kroppen och påverka oss negativt men som också vill hämma näringsupptaget. Så en tarm hvor det har varit mycket bakterieväxt och inflammation den har dåligare näringsupptag så det är jätteviktigt och att inte det får ske och därför har ju då naturen utvecklat detta system, ikke sant? Hvor dette, det kallas egentligen det migrerande motorkomplex är det den fagliga termen på börstebilen.
Mm.
Så men därför har vi då utvecklat detta för att kunna säkra att vi ska kunna liksom koexistera med alla mikroberna i fördelsen vår, men de ska inte få lov till att skada oss. Så därför måste vi börsta ren tarmen för bakterier och matrester mellan måltider och det sker bara när vi inte spiser. När det har gått en stund sedan vi har spist och magesäcken är tömt så startar detta här komplexet och det är det vi känner som rumling i magen. Og da tenker jeg at selv om det da opptrer sammen med, altså det kan jo opptre sammen med sultfølelse, det trenger ikke å gjøre det. Man kan også kjenne at det rumler i magen uten at man veldig sulten, og man kan være sulten uten at det rumler i magen. For sult egentlig ikke styrt av dette her, den rumlingen. Sult styrt av et hormon. Så, men det at det rumler i magen betyr ikke at magen trenger mat, eller at vi trenger mat, at vi i ferd med å gå tom for energi eller et eller annet sånt. Det egentlig bare et signal om at nå denne viktige renseprosessen i gang, og da tenker jeg at da det smart å vente litt. Kan man godt vente ut, hvis man føler seg sulten samtidig, kan være smart å vente til neste sultbølge, for dette her kommer og går. Mm. Og man sulten, så man sjelden sulten mer enn ja, kanskje 10 minutter, kvarter av gangen, i hvert fall sånn. Hvis det ikke så lenge siden man har spist, så går den sulten over igjen, og så kan man heller velge å spise neste gang. Mm. Så det ikke noe sånn at vi trenger å adlyde et sånt signal om litt grann sultfølelse med å løpe og putte i oss et eller annet, og at vi da, liksom, hvis vi på farta, da, så må man på en måte bare dure inn på kiosken og finne et eller annet. Mm. Det ofte det som blir resultatet av det. Man tror liksom at nå må jeg stille denne her Nå må jeg stoppe denne rumlingen.
Ja, det jo veldig, vi bruker jo denne taktikken veldig på barna våre, da, både i forbindelse med barnehage og fritidsaktiviteter, og det jo en snackskultur av en helt annen verden, for at vi på en måte aldri skal havne i å få lavt blodsukker.
Mm. Ikke sant? Nei, så det jo noe vi bør hilse velkommen, den rumlingen, og tenke at yes, nå kjører børstebilen, dette er kjempebra, nå skal vi la den få lov til å jobbe og rense tarmen før jeg spiser igjen, og så velger man selv når man spiser. Det ikke sånn at vi skal adlede disse signalene og gå som noen sånne viljeløse zombier til et eller annet dårlig mat.
Mm. Så, nei, man skulle jo tro at en sånn tydelig signal som sult er jo en sånn biologisk signal om at man trenger mat, skulle man jo tro.
Ikke nødvendigvis, altså, men det er klart fra naturens side så er det jo smart å utvikle noen sånne systemer som motiverer oss til å finne mat. Mm. Ikke sant? Og det betyr ikke at vi er nødt til å finne mat hver eneste gang man kjenner denne følelsen.
Mm. Kanskje det var egentlig en jakt på 6 timer som skulle settes i gang når man først kjente sultfølelsen?
Ja, ikke sant? Eller sanking eller et eller annet sånt nå. Så, vi hadde jo ikke noe, vi hadde ikke den tilgangen på mat før som det vi har nå. Så, men det er klart, jo sterkere den sultfølelsen blir, og det vil den jo bli hvis man lar være å spise lenge, så vil jo den sultfølelsen etter hvert bli mer og mer insisterende. Så da blir jo motivasjonen også enda sterkere til å finne seg noe mat. Mm. Så, men det at vi har en sultfølelse betyr jo ikke at vi er nødt til å spise. Og det er en sånn kobling som man kanskje tar som en selvfølge helt til man begynner å utfordre litt den tankegangen.
Mm. Jeg hørte nettopp på en sånn amerikansk faste, Jason Fung, tror jeg han heter, Fung. Og han snakket om at det var veldig sånn at i forhold til spising rundt den biologiske klokka, at vi som mennesker egentlig er som andre dyr, at vi gjerne eter tidlig på dagen, og så i skummering, og så før det blir mørkt, og så på ettermiddagen. Altså dette er lysavhengig. At du skal spise når du har lyst, og så skal du jo jobbe midt i dagen, med, eller kvile, eller whatever, sånn som andre dyr, og så er det da i starten og i slutten. Sånn typisk 2 måltid for dag, egentlig. Kanskje det vi er fra naturens side meint å skulle ete, da. Og så skal vi bruke dagen på, kanskje jakte og sanke og styre på. Jeg tror det er noe hold i det at man skal ete mer i tråd med. Vi äter ju hela tiden och gärna på kvällen och ligger med halvmärken uppe i soffan och nibblar på ett eller annat. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det är inte något tvivel om att vi har olika alltså vi har døgnrytme som också påverkar detta med maten vår och hur vi hanterar maten och så vidare. Och vi vet ju det för exempel att vi inte är programmert til å spise om natten, for da for eksempel har vi jo lavere uttrykk av fordøyelsesenzymer, vi skiller ut lite spytt og så videre, så vi vet jo at natten er egentlig den tiden hvor vi da ikke skal spise. Viktig å ikke spise på natten. Mm. Og så er det jo, det ser ut som, altså den forskningen vi har på dette her, ser ut som det kan være en liten fordel av å legge mye av matinntaket, eller mest mulig av energiinntaket, til tidligere deler av dagen. Så det er, der ser det ut som det en liten effekt der, men så er jo folk litt forskjellige også, ikke sant? Så det kan jo hende også at vi har litt sånne A- og B-menneske-greie her sånn. Så da tenker jeg at da må man finne det som man trives med selv. Jeg pleier å si at spis så få måltider som du trives med, og sørg for at du får en lang nattfaste. Mm. Og så skal man selvfølgelig ikke spise på natten, så er det spørsmålet når er natten. Da. Jeg tenker at det er viktig at du har fordøyd siste måltid før du går og legger deg, og det vil jo typisk si 2-3 timer i hvert fall, før man går til sengs. Og så er jeg ikke sikker på om det er veldig viktig å på en måte akkurat når den lange nattfasten pågår, om den pågår på en måte utover, altså det viktig å få mest mulig mørketimer med nattfaste eller mest, ja, ikke sant, hvis du skjønner hva jeg mener. Her tror jeg at her kan man tilpasse det litt selv ettersom hva man trives med, da.
Ja, vi jo litt forskjellige her.
Så. Ja, ikke sant, vi litt forskjellige der. Det helt åpenbart at vi A- og B-mennesker når det gjelder døgnrytme. Det kan jo hende at B-mennesker også litt mer B-mennesker når det gjelder matinntak. Men dette jo egentlig ikke noe vanskelig. Det bare å prøve seg fram.
Men hvis ikke sant, men jeg tenker jo at hvis det sitter noen som jobber natt, skift, leger og sykepleiere. Det jo mange yrkesgrupper som jobber litt på litt ugudelige tidspunkt på døgnet. Det kan kanskje bli litt fortvilet av å høre det her. Hvordan vil du anbefale en nattvakt å spise i forhold til det her på en nest mulig optimal måte?
Ja, da vil jeg anbefale dem å prøve å legge så mye som mulig av energiinntaket sitt eller matinntaket sitt til lyse timer når de våkne. Fordi selv de som jobber skift har jo noen våkne timer på den lyse delen av dagen vanligvis. Så da vil jeg anbefale å legge de store måltidene til det, og så prøve å spise egentlig så lite som mulig i løpet av den nattevakten.
Det noen som... når jeg, det jo veldig inn, akkurat sånn plantebasert mat for unge jenter er trendy, så jo det her med faste, og det jo veldig sånn... Og det liksom mannete. Det en sånn... jeg opplever at det en sånn ting som menn gjerne kan kikke litt på.
Absolutt. Det opplever jeg også veldig stor forskjell der. At også, det noe som menn liker. Det sånn, dette her, det gir intuitivt mening for meg. Det har jeg lyst til å prøve. Og kanskje, kanskje jeg litt macho, jeg vet ikke.
Ja, men så, liksom, så det veldig mye sånn, og så leser jeg alltid, eller hvis jeg hører noen snakke om faste, at det passer ikke for alle, og vær forsiktig hvis, og sånn. Og jeg jo veldig opphengt i mat. Jeg har nok aldri hatt noen sånn ubalanse som går over i et sånn symptomdiagnosebilde, men jeg jo veldig opphengt i mat, det må jeg jo bare få lov å si. Og når jeg begynte for noen år siden og med det her med å begrense spisevinduet mitt, for lenge nattfast, det noe som jeg trives veldig godt med, og har gjort veldig store helsegevinster for min mage. Veldig positivt for min mage. Men det har også gjort at jeg har blitt roligere i høyde mitt. Altså, jeg har plass til å tenke andre tanker enn mattanker. Sånn, jeg begynner gjerne å ete i 11-12 tider på formiddagen. Da tar jeg mitt første måltid. Og frem til da så har jo jeg gjort masse som ikke handler om mat. Så jeg opplever jo at det å stramme inn og ha et tydeligere og mer bevisst forhold til når jeg eter har gjort meg roligere til sinns og at det nesten burde vært motsatt. Hva tenker du om det?
Ja, det her et veldig interessant aspekt. Og jeg måtte bare sette strek et sted i boken min, for den kunne blitt så hur lang som helst. Liksom. Så, men det, akkurat det der det psykologiske aspektet ved det, er egentlig noe jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet litt mer om, for det er kjempeviktig. For det er så mange som går rundt og bruker så mye energi, og har et sånt tankekjør som handler om mat, og handler om hva skal jeg spise neste gang, og jeg litt sulten, nei, men jeg burde ikke spise. Og det veldig mye sånn der frem og tilbake som folk bruker utrolig mye energi på.
Ja.
Og det så mange som melder tilbake til meg, og når de sier at nå har jeg forlenget nattfasten, spiser færre måltider om dagen, har det så mye bedre mentalt, og det kjempeinteressant. Det akkurat som du sier, altså, man frigjør en masse mental kapasitet på å ikke bruke så mye krefter på å tenke på hva man skal spise og når man skal spise.
Yeah.
Så da har man på en måte en... Ja, men jeg spiser når jeg ordentlig sulten, en gang på formiddagen for eksempel, 11-12 tiden, et eller annet. Og så spiser jeg en gang til senere, kanskje gjerne middag med familien. Og alle de timene, både før og imellom det, så har man helt fri fra det.
Yeah.
Det veldig, veldig deilig, og det har jeg også opplevd selv. Jeg synes at det veldig behagelig å ikke... Du trenger ikke ta stilling til om du skal stikke inn på Narvesen fordi det lukta kanelboller utenfor deg. For det sånn, nei, men det gjør ikke jeg. Nei, ikke det ikke sånn jeg spiser, rett og slett. Så masse sånn påvirkning fra matsystemet vårt, da, og omgivelsen og sånn, som man også bare kan sjalte ut.
Ja.
Veldig, veldig deilig. Altså, ja, frigjørende. Ja, absolutt. Både sånn mentalt, men det frigjør jo også tid til å lage mat, for eksempel. Så når man da først skal lage seg noe mat, så har man mer tid og kapasitet og overskudd til å lage bra mat, fordi man ikke har måtte drive med mange måltider om dagen og bruke tid på å spise de og tilberede de og så videre.
Og så det jo kanskje noe den der migrerende motorkomplekset for å gjøre jobben sin og rydde opp skikkelig tarmen imellom måltider, så den kanskje bedre stand til å gi riktige signal til hjernen om etterhet og sult, og at, ja. At det blir mer sånn adekvat, litt mer sånn saklig kommunikasjon imellom magen og hjernen.
Absolutt, det virker sånn altså. Så, så vi vet jo det at Altså fra dyrestudier så vet vi det at inflammasjon kan forstyrre disse naturlige signalene om appetitt og vektregulering. Mm. For vi har jo egentlig godt innebygde sånne biologiske systemer som både skal si fra om, om sult og metthet, men også om vektregulering på litt mer sånn langsiktig. Og det, det vet vi da fra dyrestudier at, den, at sånn lavgradig inflammasjon som kan skilles overvekst av bakterier i tarmen for eksempel, det forstyrrer slike signaler. Så det er absolutt en, en helt plausibel hypotese om hva som skjer da, at vi blir rett og slett, vi, det fungerer bedre, denne reguleringen. Og det er jo helt påfallende hvor mange som har meldt tilbake til meg om hvor mye mindre sultne de også er når de da spiser sjeldnere.
Ja.
Og det er sånn kontraintuitivt. Det, det virker helt merkelig. Jeg spiser sjelden, og så er jeg ikke sulten lenger. Mm. Og så, søtsuget forsvinner, og så videre. Men det handler da også sannsynligvis om at man, man blir jo nødt til å spise mer til de få måltidene man spiser. Og da spiser man da tilstrekkelig til å løse ut alle slike metthetsmekanismer som vi har innebygd i fordøyelsessystemet vårt. Sånn at hjernen får en ordentlig beskjed om at nå er du ordentlig mett.
Mm.
Og da varer den, det ser ut som at den mettheten da varer mye lenger. Så det har nok noe med det å gjøre.
Så 2-3 måltid for dag da?
Ja, jeg tenker jo det for voksne mennesker at det holder.
Ja.
Men der igjen så må man jo se litt på hvem er jeg, ikke sant? Og hva trives jeg med? Det, kan jo, det er jo absolutt mange voksne mennesker også, som kan trives med 4 måltider om dagen for eksempel.
Mm.
Så man skal jo ikke fikse på noe som er i orden.
Nei.
Og det har kanskje også noe med aktivitet å gjøre, eller si man er veldig aktiv. Kan hende at man trenger 4 måltider for å få nok mat. Det viktige, tenker jeg, er at man får en lang nattfaste, sånn at man får med seg den reparasjonen og vedlikehold som foregår da, for det meste skjer jo i løpet av natten.
Mm.
Så men er man en voksen person, kanskje er litt overvektig, har noen diffuse plager, ledd- og muskelsmerter, hodepine, konsentrasjonsvansker eller sånn hjernetåke, slike ting, så, så vil jeg absolutt anbefale å prøve å kutte ned på antall måltider. Til, altså så lavt antall måltider man klarer å trives med da.
Ja, nå var du kom du inn på det som jeg hadde lyst til å snakke om i det neste. Kan du fortelle hvorfor du mener at de som egentlig burde skamme seg, er de som befaler eller anbefaler at overvektige bør telle kalorier og trene mer?
Ja, dette er jo det siste kapittelet i boka min som handler om de som har blitt overvektige.
Mm.
Og det er jo, altså grunnen til at jeg sier det, det handler om det med at mange av de som har blitt overvektige kjenner på mye skam og skyld for overvekten sin. Og skammer seg mye for at ikke de klarer å gjøre noe med det, ikke klarer å få til en varig endring, føler seg veldig mislykket. Og jeg mener jo at, at mye av grunnen til at overvektige som prøver slanke opplegg da, eller vektreduksjonsopplegg mislykkes, er jo fordi de får veldig dårlige råd, og får egentlig feil råd om det med vektnedgang.
Spiser ofte mye og trener masse.
Ja, de får beskjed, ikke ofte mye, de får beskjed om å spise ofte lite,
ja, ofte
og trene mye.
Ja.
Og telle kalorier da.
Ja.
Og det
funker ikke det å telle kalorier?
Nei, altså dette er jo de metodene vi vet ikke fungerer. Det er jo kjempegodt dokumentert gjennom feilslått vektreduksjonsopplegg. Vi vet, altså dette er jo det vi kaller for standard konservativ behandling av overvekt. Så brukes disse metodene. Telle kalorier, spiser ofte litt og trener mer. Og vi vet jo at suksessraten i slike opplegg er ekstremt lav.
Hvorfor gjør man det da?
Ja, ikke sant? Hvorfor fortsetter man med noe som ikke fungerer, når det finnes andre ting som fungerer? Det virker som om de som holder på med sånne opplegg tviholder på denne matematikken i det, og vil på en måte ikke se på hvordan vår biologi er regulert av så mange andre faktorer som gör att den matematiken funkar inte, exakt? Det är regnestycke med energi in, energi ut, att man bara kan sätta upp det som ett enkelt regnestycke. Det fungerar inte för att vi har massa biologiska mekanismer som påverkar detta regnestycke. För exempel detta med träning då, exakt? Det är ju riktigt att hvis jeg löper härifrån till Drammen så må jag bruka det sker inte men hvis jag hade gjort det så må jag bruka en viss mängd energi för att få till det ja. Och den energin blir brukt uansett. Men hvis jag då är i energiunderskudd och att jag får nok mat tillfört så vill kroppen märka detta här och så vill den sätta igång sparmekanismer som sparar på andra ting. Mm. Så att den totala mängden energi förbrukt blir mycket lavere. Så då vill kroppen spara på för exempel ja, det kan hende att den sparar på reparationsprocesser, kan hende att den sparar på ting som har med immunförsvar att göra, ting som har med reproduktion att göra. Mm. Men kroppen har då möjlighet för att reglera energiförbruket på andra steder. Så det är inte så att vi bränner all den energin vi har brukt på trädmölla för exempel.
Vi är rätt och slett inte så enkla.
Vi är mycket mer komplicerade och sofistikerade och vi trenger att ta höjd för slike ting. Så vi är nödt till att spela på lag med biologin för att få till vektnedgang. Och jag menar att det viktigaste vi bör göra då är ju att ta för oss ett individ och så spöra vem är du? Mm. Vad är grunden till att du har blivit överviktig och var trycker skon hen för dig? Mm. Och det kan vara så många olika ting som spiller in och som spiller samman och så måste man finna ut var kan vi börja hen för att få denna ballen att rulla i riktig riktning. Ja. Och för någon så kan det handla om att öka kvaliteten på maten, alltså kutta ut ultraprocesserade matvaror och få ett mer råvarubaserat kosthåll. Det är ett jättefint ställe att börja. Vi vet att det fungerar. Mm. Men andra syns att det är helt hopplöst och det är sån jag orkar inte det. Klarer ikke å forholde meg til, altså klarer ikke å få til mer matlaging. Jeg synes det er helt forferdelig å skulle ta tak i dette her. Ja, kanskje de skal begynne med et fastopplegg, mm. hvor de øker nattfasten, kanskje har halve fastedager av og til, slike ting, bare for å få liksom i gang ballen, da, til, mm. snøballen til å rulle i riktig retning. Noen mennesker skal kanskje begynne med å sove mer.
Ja, søvnen er jo fantastisk viktig.
Ikke sant? Søvnen er ekstremt viktig, og det har sikkert de fleste kjent på. Jeg kjenner på det selv når jeg får for lite søvn, mm. så blir jeg søtsugen.
Det slår seg på magen min med en gang.
Ja, mm. og da går jeg som en sånn zombie og leter etter et eller annet som jeg liksom skal prøve å jasse opp energinivået mitt med. Og så er det egentlig bare en sånn ond sirkel. Ja. Så det man egentlig bør gjøre, selvfølgelig bare å få seg noe søvn så fort som mulig. Men, ja. Men altså, søvnmangel er jo absolut en kilde till både sötsug och för många i vart fall. Det är inte säkert att det är det för alla.
Där har ju jag suttit nerda lite sist. Jag har fått med sån Garmin-klocka som måler sån heart rate variability och body battery och grejer. Så jag har ju egentligen varit helt emot allt sånt och jag ska bara vara på naturen sätta den, men jag har blivit helt fixerad på den klockan. Men det som är väldigt intressant är att så att visst jag äter ett måltid sån en timme för att lägga mig. Mm. Så är sömnkvaliteten min så otroligt mycket dåligare än visst jag äter när jag vanligtvis slutar att spisa där i 7-tider på kvällen och får en lägger mig igen i den 11-12 tider och då har jag 4-5 timmar utan mat för att lägga mig och jag restituerar mycket bättre utan att den magen är full i kvällsmat.
Mm. Ja, absolut. Och det tror jag också många kan känna på,
visst kan hjälpa på sömnen tänker jag.
Ja, exakt, absolut så får du bättre sömnkvalitet. Mm. Men jag tror också det är många som kan känna på det. Om man har spist ett stort måltid sent så kan man nästan føle sig lite sån hungover bara på grund av det. Ja. Så det är inte vanskeligt att märka den effekten där egentligen. Så nej men det handlar om att alltså det är på något sätt lite såna motsatta processer som ska gå när vi sover och när vi är vakna. Och något av det vi inte ska göra är att spise mycket mat in i de timmarna hvor kroppen börjar att ändra sig mot programmering för att kalla sån för att kalla det. Så nej, det är helt klart det ligger mycket där och det har också gjort såna sömninterventioner hvor man har tildelt överviktiga personer mer sömn och sett att bara det i sig själv förte till viktreduktion. Det kan gå till att det egentligen var alltså sömn ökade sömnmängden gjorde då den personen bättre utstyrd att göra goda valg i løpet av dagen etterpå. Man vet ikke helt hva som var effekten der, men det er jo egentlig knekkende likegyldig så lenge man klarer å få den ballen til å rulle i riktig retning. Ja. Og med å få til noen resultater, så gir det motivasjon til å fortsette. Mm. Så det kan godt være at en person som ikke klarer å begynne med noe annet enn søvn, kan begynne med søvn, og så følte man seg litt bedre, og så kan man, tenker man at ja, men kanskje jeg kan klare å faste litt grann, eller kanskje jeg skal legge litt mer energi og tilberede maten min på en bra måte, og har jeg faktisk litt overskudd til å lage litt mat, eller, ikke sant?
Jeg tror det viktig så, det her også.
Ja, så den der individuelle tilpassningen til vektnedgang, det mener jeg kjempeviktig. Det er ikke en standard oppskrift som funker for alle. Mm. Så vi trenger en, vi trenger mye mer ja, tilpasset introduksjon til hvordan man skal få til det her. Da tror jeg veldig mange kunne fått det til også. Ja.
I mange år så har jeg samarbeidet med Fedon Lindberg. Han en svært dyktig indremedisiner, og vi i Norge har hatt glede av hans sin unike kompetanse i mange tiår. Vi har samarbeidet om å formidle den beste maten for fordøyelsen, og har ført mange kull av kursdeltagere gjennom våre 10 bud som systematisk leder deg mot en bedre magefølelse. Vi har fått masse fantastiske tilbakemeldinger fra kursdeltagere som virkelig har fått en ny hverdag og en skikkelig god magefølelse. Med mer energi, mindre stress og bedre nattesøvn. Og det kjennes skikkelig meningsfullt å jobbe med det her og gjøre det i lamaen Fedon og den unike medisinske kompetansen han besitter. Den 19. september startet vi en ny kursrunde og ønsker alle som sliter med oppblåst mage, hard mage, løs mage, urolig mage og urolig haud og urolig nattesøvn hjertelig velkommen. For alt henger sammen med alt, og tarmen ofte alle symptomers mor. En god måte å nærme seg god helse på er å få kontroll på magen, og jeg og Fedon viser vei. Du finner mer informasjon om det matnyttige kurset vårt på gryhammer.no og fedon.no, og du hjertelig velkommen til å bli med oss. Det som gjorde at jeg oppdaget deg, eller hengte meg fast ved deg og begynte å lytte til deg, eller lese, for du jo mest aktiv på Instagram, sånn som jeg opplevde det da. Og nå selvfølgelig med ny bok. Men det ganske uvanlig at ernæringsspesialister har fokus på produksjonsmetode i landbruket. Og det her med dyrevelferd og økologi, du ganske tydelig på at det her viktig for matkvaliteten. Og du gir det faktisk ganske god plass. Og hvorfor, kan du si litt om hvorfor det viktig for deg, om du kan huske når det ble viktig for deg?
Ja, dette med dyrevelferd, det var... altså da våknet jeg opp i forbindelse med mine studier. For jeg har studert, tatt en bachelor i matvitenskap på Universitetet i Ås. Og før det så var jeg ganske sånn lykkelig uvitende om hvordan ting foregår i matproduksjonen. Jeg trodde at vi i Norge hadde så god styr på dette her, og at dyrevelferd var godt ivaretatt. Hadde selvfølgelig aldri satt meg inn i det. Jeg hadde ikke utfordret den tankegangen heller, men jeg antok på en måte bare det at dette har vi styr på. Her har vi gode systemer, staten passer på oss og så videre, ikke sant? Som veldig mange av oss har. Denne oppfatningen har vi jo. Og det er jo egentlig en fin ting på en måte at vi har tillit til myndighetene våre. Vi vet jo at i mange andre land så er det ikke sånn at man har tillit til myndighetene. Men akkurat på dette området her sånn, så viser det seg at ikke vi kan stole blindt på at, at de enhetene eller instansene som skal passe på de, at de faktisk passer godt nok på. Da.
Det blir så det, jo anbefalt i Norge at vi skal spise bytte ut rød kjøtt med det lyse kjøtt som kommer fra ja, kylling eksempel, og svin som blir definert som semi-hvitt. Og det er jo kanskje der den problematikken rundt dyrevelferd er mest prekær.
Ja, absolutt. Men jeg husker veldig godt første gang jeg da skjønte at vi har dyrevelferdsproblemer i Norge, og det var i forbindelse med en stipendiat som kom og snakket for oss studentene om eggproduksjon. Mm. Nå husker jeg ikke helt detaljene lenger, for dette her er jo lenge siden. Men snakket rett og slett om forskjellige typer produksjonsformer for egg, hva slags forhold disse hønene lever under, hva som er utfordringen ikke sant? I det ene og det andre. Hvordan ser det ut når burhøns sitter der og legger egg, ikke sant? Hva det som utfordringen der? Hvordan har de det? Helt sånn saklig, veldig neutralt fremstilt, men altså det, ja, det, jeg trodde hjernen min skulle sprenges liksom etterpå. Jeg bare, dette her helt vanvittig. Hvorfor vet vi ingenting om dette? Mm. Hvorfor får vi ikke vite hva som faktisk skjer i dyreproduksjon? Og da ble jeg veldig nysgjerrig og begynte å selvfølgelig å grave og lese alt jeg kunne om alle de andre produksjonsformene også. Og har jo funnet etter hvert at det jo store, store problemer. Altså det jo systematiske problemer her, ikke sant? Og så det jo egentlig sånn at vi konsumenter burde jo egentlig ikke trenge å vite om dette her. Jeg tenker at egentlig så burde dette vært godt ivaretatt fra myndigheters hold, sånn at vi kunne være trygge på at uansett om vi kjøpte de ene eller andre eggene, så var det var de produsert under forhold som var bra, og som ivaretok dyras naturlige behov og gjorde at de kunne utføre sin naturlige adferd og, ikke sant? Og at de hadde god helse i sitt liv som, altså for disse produksjonsdyra de lever jo bare for at vi skal spise dem eller deres produkter så det jo noe sånn ekstremt problematisk når vi da ikke sørger for å gi dem et ok liv som i hvert fall gjør at de kan få
men
jeg leve ut sin adferd og ha det bra da, og så noenlunde stressfri og så videre. Vi har jo mange metoder for å måle dette her.
Ja.
Vi vet jo at mange av disse dyra jo ekstremt stresset, ekstremt hardt kjørt, liksom, med tanke på fysikken, eller fysiologien. Det er veldig, veldig mange problemer.
Det er veldig mange problemer. Altså, for meg så er det der et veldig, veldig viktig aspekt, men for deg, men jeg erkjenner jo, jeg har jo også veldig mange nære venner som ikke bryr seg katten om hvordan dyret har det, og gidder ikke å bruke energi på å sette seg inn i det, eller ta det inn der. Det er også ganske mørkt. Så det er også veldig lett for oss å bare stikke ord i sanden og bare la være å tenke. Det er også en menneskelig mekanisme da, for så vidt. Men for deg som ikke bryr seg om dyrvelferd, men som veldig opptatt av sin egen helse, det en sammenheng mellom produksjonsformer på dyr og den kvaliteten det blir da på sluttprodukter, altså en kjøttstykke eller egget eller fettkvaliteten og helsa vår? Kan man nå inn til et veldig helsebevisst menneske på den måten ved å ta mer etiske valg rundt dyreproduksjon da?
Det jeg usikker på, om det faktisk målbart.
Jeg tenkte på Anna Haug har en sånn studie på fôr på kylling, der hun bytta ut ulike matemner og fettskilde og så at hun fikk økt for eksempel omega-3-fettnivåer i kjøttet sammenlignet med
vanlig kraftfôr. Ja, men det har ikke noen tvil om. Det vet vi jo godt, at forskjellige typer fôr vil gi forskjellige typer næringsinnhold. Men man kunne også tenke seg en setting hvor du da i det samme industribygget, i den samme industrikyllingproduksjonen, gir to forskjellige fôrtyper, og den ene vil få den ene sammensetningen i kjøttet, og den andre får en annen sammensetning i kjøttet, men dyrevelferden er likevel like dårlig.
Ja.
Ikke sant? Så, så vi må ikke blande disse konseptene også, og jeg vet ikke om...
Men hvis vi blander konsept i den forstand at hvis det skal dyrke psykologisk, så må man vel i større grad ta hensyn til dyrenes artstypiske behov.
Absolutt.
Og at de kanskje får lov å gå litt mer ute, spise litt mer naturlig mat, som er på en måte naturlig skapt for å ete, i hvert fall ha tilgang på det delen av året, at det kan hjelpe det på kjøttkvaliteten versus en gris som aldri ser dagens lys.
Ja, absolutt. For, altså, dyr som under økologisk produksjon har der mye større krav til for eksempel det med å komme ut. Og vi vet jo at fra studier at dyr de vil kjempe like hardt for å komme ut som de kjemper for å få mat. Så det helt åpenbart at dyr har et naturlig behov for å komme ut. Og veldig mange av de som driver økologisk produksjon av husdyr har jo også, altså, gjør jo det også fordi at de er opptatt av dyrevelferd og ønsker en produksjonsform hvor de ivaretar den. Så det mange av disse som ikke bare på en måte fyller minstekravet for utareal, men tvert imot legger seg så tett opp til optimalen som mulig og tilbyr store utarealer for eksempel og har veldig mye fokus på dyres velferd.
Så, jeg kjenner Marit at jeg har lyst til å snakke mer om, så jeg har lyst til å komme tilbake en gang og snakke litt mer om akkurat det her med økologi og mat og
det kan vi ta mer i en annen episode.
Da vil jeg gjerne avslutte med en litt sånn morsom sak som jeg gjør med alle gjestene mine helt til slutt. Da vil jeg at du skal komme til å lese opp et par kategorier, og så skal du hvis du vil det. Men det er ikke noen som har sagt nei enda. Hva liker du best av det jeg läsa upp. Mm-hmm. Och så må du tänka lite sån sanslig glädje och inte övertänka etiken eller pröva vara flink eller inte ha utdjupa. Liksom rask morsom sak. Okej.
Okay. Klar utan att begrunda.
Ja.
Ja.
Pizza eller taco?
Taco.
Sommar eller vinter?
Sommar.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kött eller fisk?
Kött.
Hav eller skog?
Hav.
Katt eller hund?
Katt.
Mörk eller lys choklad?
Mörk choklad.
Choklad eller potetgull?
Choklad.
Öl eller vin?
Vin.
Hva är din bästa vardagsmiddag?
Ja, vad är min bästa vardagsmiddag? Om jag tänker alltså något av det jag liker allra bäst är såna bakte rotgrönsaker I ugnen. Så det lagar jag så ofta jag kan och då kan jag nästan bara spisa det. Så det måste vara ett land enten någon sån bakt fisk eller nå ett land kött eller ett land sånt med några såna bakte rotgrönsaker till.
Mm. Mm. Festmiddag då. Du ska skicka dra på.
Ja, då måste det bli andebrist.
Andebrist.
Mm. Mm.
Och hur är det vi finner dig? För dig som har lust att jakta mer på allt det du kan.
Ja, då är det ju först och främst Instagram som är min populärvetenskapliga kanal där jag skriver mycket ja, sån olika informativa inlägg om detta med kosthåll. På dem var när vi ska spisa så där heter jag Marit Kolby på Instagram. Så har jag också en Twitter Kolby. Twitter Kolby faktiskt. Twitter konto. Och jag också heter Marit Kolby. Men där där är det lite mer sån på ett lite högre vetenskapligt nivå stort sett. Där är det mycket sån tweeting av studier och det föregår på engelska och det är meningsutväxlingar och sån med andra fagfolk sån internationellt. Så där delar jag lite norsk stoff egentligen. Så det är på något min kanal för att kunna snacka med andra forskare på ett lite annat nivå då. Så där är det lite mer nördigt. Så där huvudsakligt där och så har jag också en Facebook-sida som heter Ernæringsbiolog Marit Kolby. Så men där repostar jag stort sett allt från Instagram så
ja, ikke sant. Men tusen tack till dig Marit för att du var med mig och delte kunskapen din. Du är genomgående grundig och det kommer tydligt fram både I boken din och I allt du gör och det är jag väldigt tacknämlig för att du finns I den här rara världen vår akkurat nu.
Ja, det var hyggligt sagt. Tusen tack.
Och tusen tack till dig som var med oss. Jag gläder mig till att möta dig I nästa episode. Du hörte en Gry Hammer podcast.